Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чого очікують від міжнародної конференції з питань безпеки, що сьогодні розпочинається в Мюнхені? До яких заходів вдається польська влада, щоб пом'якшити наслідки економічної кризи?
Хроніме людей, видатки на америтури, ренти, świadczenia, płace, пенсії. То все, що є потрібно кожній польській родині.
У Іспанії найвище безробіття серед країн Європейського Союзу.
Muchas personas que conozco han perdido sus trabajos recientemente o están a punto de perderlos.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Вже за тиждень-півтора українські моряки і судно «Фаїна» повернуться в Україну. Про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Моряки прилетять в Україну. Думаю, що в Київ. Я вважаю, що їм має бути запропонований військовий госпіталь, де вони мають пройти курс реабілітації. Принципово важливо в цій ситуації, щоб і родичі їх, і моряки погодилися, оскільки вкрай важливо саме цей період часу провести відповідні медичні процедури для того, щоб в майбутньому не наступили негативні наслідки для здоров'я.
Степан Гавриш у бездіяльності звинувачують українську владу родичі колишніх заручників на судні «Фаїна». Мати одного з моряків заявила, нам постійно демонстрували, що ми ніхто і звуть нас ніяк. Ольга Гіржева, мати моряка, заявила, зокрема.
У президента, і в омбудсмана, і у всіх людей, які були начебто задіяні в цій справі. Ми можемо зробити висновок тільки той, що, ну, можливо, якусь теку нову відкрили, складали туди папірці, стабільно поповнювали ту течку. Все, тому що ми другого результату ми не бачили.
Міністерство закордонних справ України висловлює здивування у зв'язку з заявою президента Росії Дмитра Медведєва щодо компенсації збитків європейським країнам за наслідки газової кризи. Така емоційна заява є непартнерським і недружнім жестом до України та країн Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, в заяві МЗС. Міністерство закордонних справ допускає, що може звернутися в міжнародний суд для вирішення питання делімітації кордону з Росією в Азовському морі і Керченській протоці. Про це повідомив уповноважений Україною міжнародному суді організації Об'єднаних Націй Володимир Василенко. За його словами, переговори з Росією щодо делімітації кордону в цьому районі зайшли в глухий кут. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбула з дводенним робочим візитом до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Сьогодні вона зустрічається з президентом Світового банку Робертом Зеліком, а завтра має виступити на пленарному засіданні конференції НАТО, Росія, нафта і газ, майбутнє європейської безпеки. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо висловив занепокоєння нещодавніми убивствами журналістів і правозахисників у Росії. На зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним у Москві Барозо наголосив на важливості захисту прав людини та верховенства закону. Водночас Путін закликав Євросоюз розслідувати випадки порушення прав росіян на території блоку. Далі Путін.
Росія готова к обсуждению любых вопросов и любых проблем, в том числе всего комплекса вопросов, связанных с правом и с проблемами свободы. Мы не удовлетворены до сих пор тем, как решаются проблемы русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Мы знаем о правах иммигрантов.
Володимир Путін. Барозо очолює делегацію Єврокомісії, що прибула до Москви для зустрічі з керівництвом Росії. ЄС призупинив переговори про стратегічне партнерство з Москвою після російсько-грузинського воєнного конфлікту минулого серпня. Відносини Росії і ЄС знову погіршилися після січневої газової кризи, коли Росія зупиняла транзит газу до європейських країн через суперечку з Україною. Парламент Грузії на сьогоднішньому засіданні проголосував за новий кабінет міністрів і запропоновану оновлену програму уряду. За довіру новому уряду на чолі з колишнім міністром фінансів Нікою Гілуарі проголосувала більшість депутатів. У голосуванні не брали участі опозиціонери. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні закликав правоохоронців бути готовими до можливих порушень громадського порядку у зв'язку з кризою. На розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Росії Медведєв вказав на проблему безробіття. За його словами, органи МВС мають тримати питання правопорядку під своїм постійним контролем. І останнє, Людмило, повідомлення. Таджикистан готовий дозволити НАТО транспортувати невійськові грузи до Афганістану через свою територію, заявляють про це у Сполучених Штатах Америки.
Дякую, Зіновій Фріс. Коротко про найновіші події у світі. слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в баварській столиці відкрилася щорічна Мюнхенська конференція з питань безпеки. У конференції беруть участь близько 300 визначних політиків, військових і експертів з усього світу. Серед гостей – віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі, російський віце-прем'єр Сергій Іванов, а також голова парламенту Ірану Алі Ларіджані. І, як ми чули, прем'єр України Юлія Тимошенко. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, ще перед офіційним початком конференції висловлювалися сподівання, що форум відбудеться в умовах політичного потепління. Чи можна помітити якісь відповідні сигнали у Мюнхені?
Мюнхенський форум вважається своєрідним барометром політичного клімату, який останнім часом визначався передусім суперечкою за глобальне лідерство між американським президентом Бушем і російським Володимиром Путіним. 2007 року промова Путіна в Мюнхені нагадала всім про часи холодної війни. Цього разу ознаки певного потепління можна було помітити ще кілька днів тому, коли Росія заявила, що поки не розміщуватиме свої ракети в Калінінграді. На цей факт, до речі, звернув увагу і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Його промовою відкрилася цьогорічна Мюнхенська конференція. Німецький міністр закликав, щоб США і Євросоюз спільно з Росією знайшли такий варіант вирішення питання про розміщення в Східній Європі елементів американської системи ПРО, який би влаштував усіх.
Ярославе, Мюнхенський форум носить назву «Конференція з питань безпеки». Чи запропонував щось німецький міністр для покращення безпеки в світі?
На думку Штайнмайера, стару мрію про спільний простір безпеки від Ванкувера до Владивостока не вдасться досягти просто так. Міністр вважає, що втілити цю ідею можна тільки завдяки реалізації конкретних проєктів з роззброєння, тобто спочатку роззброєння. Таким чином, він знову ж таки натякнув на Росію, яка на знак протесту проти американського ракетного щита призупинила в односторонньому порядку дію угоди про звичайне озброєння в Європі. Тут Штайнмайер згадав також про грузинський конфлікт. На його думку, цей конфлікт свідчить, що контроль за звичайним озброєнням сьогодні є не менш важливим, ніж це було 20 років тому. І взагалі, на думку німецького міністра, сьогодні повинно йтися не стільки про небезпеку протистояння між великими блоками, скільки про запобігання виникненню регіональних конфліктів.
Ярославе, а чи відіграє на форумі в Мюнхені якусь роль тема фінансової та економічної кризи? Адже це також питання безпеки.
Так, Людмила, ця тема теж порушуватиметься. Зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель мають намір обмінятися думками про реформу немало-небагато капіталізму.
Дякую. Про Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка сьогодні розпочалася в баварській столиці, ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. І нагадаю, що форум триватиме до неділі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. До цих пір уряд Польщі переконував своїх громадян, що світова економічна криза сильно не позначиться на економіці країни. Однак Новий рік приніс тривожні вісті. Криза влучила в Польщу силою великого урагану. Що робить польська влада для того, щоб пом'якшити наслідки фінансової кризи? Відповідь на це питання шукала Єва Поштар.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив цього тижня, через економічну кризу необхідно на 10% скоротити витрати державного бюджету. Для здійснення цього проєкту керівник польського уряду вимагав від міністрів негайного скорочення витрат в їхніх відомствах, також в структурах державної адміністрації на місцях. Урядовий план боротьби з наслідками економічної кризи коментує колишній міністр фінансів Польщі, зараз співробітник впливового дослідницького центру Business Center Club, професор Станісław Gomułka.
Ten pakiet blisko 20 miliardowy.
Суму заощаджень 20 мільярдів злотих, запропонованих урядом, тобто близько 6 мільярдів доларів, треба розділити на дві рівні частини. По-перше, маємо реальні гроші від скорочення бюджету. По-друге, з державного бюджету буде виділено та переведено на окремий неурядовий рахунок субсидії, які разом із кредитами від міжнародних фінансових установ будуть джерелом фінансування проєктів будівництва польських доріг.
говорить професор Станіслав Гомулка. Опозиційні партії критикують урядовий закон. На думку опозиції, державне правління, змагаючись з кризою, мало б здійснювати такі ж заходи, як інші країни Європи, тобто не скорочувати, а збільшувати дефіцит бюджету країни, проводити масштабні інвестиції в інфраструктуру держави. У п'ятницю стало відомо, які пункти бюджету окремих відомств будуть скорочуватись. Так, Міністерство закордонних справ цього року відкриє в Україні не три, а два нові дипломатичні представництва, повідомив міністр Радослав Сікорський. Найбільші заощадження уряду на суму близько 1,5 мільярда доларів припадають на Міністерство оборони. З таким рішенням уряду не погоджується президент Лех Качинський. На його думку, скорочення зупинять процес професіоналізації армії, також польський військово-промисловий комплекс оголосить банкрутство. Як урядова програма бюджетних заощаджень позначиться на житті звичайних Поляків, говорить представник уряду міністр Міхал Боні.
Хронімо людей, видатки на емеритури, ренти, святчення, плати, пенсії, то все, що є потрібно кожній.
Захищаємо звичайних громадян. Йдеться про захист витрат з бюджету, на пенсійний фонд, зарплати, соціальне забезпечення. Тобто на все те, що стосується життя кожної польської родини. Також вважаю, що адекватна відповідь уряду на прояви кризи має полягати в тому, щоб підтримувати інвестиції та добре використовувати субсидії Євросоюзу.
Сказав міністр Міхал Боні. Отож, чи урядові вдасться успішно закінчити операцію скорочення бюджетних витрат і чи це збереже від кризи польську економіку? У цьому сумнівається колишній міністр фінансів, співробітник Центру досліджень Business Center Club професор Станіслав Гомулка.
Вигляда на то, що цей програм є
Вважаю, що урядова програма боротьби з наслідками економічної кризи може врешті-решт виявитися надто оптимістичною. В ній закладено небезпеку того, що хоча нині зроблено болючі для державних установ заощадження, однак вони в кінцевому рахунку можуть виявитися недостатніми.
Сказав професор Станіслав Гомулка. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Іспанські працівники страждають від світової фінансової кризи найбільше серед країн-членів Європейського Союзу. Майже 15% працездатного населення країни не має роботи. Число безробітних лише протягом січня цього року зросло майже на 200 тисяч. Це засвідчила статистика, яку іспанський уряд оприлюднив цього тижня. Далі Олекса Семенченко.
Число безробітних в Іспанії лише протягом січня зросло на 6%. Цей рекордний стрибок збільшив армію безробітних у цій країні на Піренейському півострові до 3,3 мільйона осіб, що є найгіршим показником із 1996 року. Ці цифри оприлюднило Іспанське міністерство праці. Лондонський фахівець із проблем Іспанії Моніка Пінія Карерас вважає, що та країна просто більше за інших потерпає від кризових явищ у світовій економіці.
Я чую досить багато історій про людей, яких я знаю, що недавно втратили роботу. В Іспанії причини ті самі, що скрізь. Глобальна фінансова криза, небажання банків позичати гроші, а також падіння видатків з боку споживачів.
Лише протягом останнього року число безробітних в Іспанії зросло на 1 мільйон осіб. Одна з найголовніших причин того, що зайнятість тут стала більшою жертвою, ніж в інших країнах ЄС, це те, що іспанська економіка більше, ніж деінде, була зав'язана на будівельній галузі та секторі нерухомості. Іпотечна криза застала країну на злеті будівельного буму. Його колапс завдав величезного удару по працівниках цих галузей, які тисячами потрапили під найпершу хвилю скорочень. Лише недавно Іспанія була однією з економік Європи, що її обсяги зростали найвищими темпами. А тепер прогнози є невтішними. Європейська комісія вважає, що рівень безробіття і далі зростатиме. 2010 року 16% працездатного населення буде без роботи, а ще за рік цей показник може сягнути близько 19%. Ще однією ознакою послаблення іспанської економіки є падіння реалізації автомобілів у цій країні. За останній рік продано на 40% аут менше, ніж попереднього року. Іспанський прем'єр-міністр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро на цьому тижні зустрівся із представниками фінансового сектора і закликав їх збільшити позики підприємцям. Також він запевнив безробітних, що урядовий план стимулювання економіки, який передбачає створення нових робочих місць у межах державних проєктів розвитку інфраструктури, незабаром почне давати результати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кремлю дозволено все, а Захід має обережно втручатися у державну економіку.
Вместо того, чтобы заняться совершенствованием рыночных механизмов, появился соблазн максимально расширить непосредственное участие государства в экономике.
Перше враження ревізора від УЄФА про підготовку України до Євро-2012 задовільне.
We have seen the potential, but more importantly, we have seen the plans for the redevelopment of the airport and for the additional transport and accommodation that we will require.
Східну Європу чекає грузинсько-українсько-естонський музичний проект.
Спочатку ми з тим гуртом їдемо в Грузію, потім перелітаємо в Естонію, можливо, ще в Латвії, в Ризі заграємо концерт, потім в Польщу, і було б гарно потрапити в Україну.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені чи не всі відомі європейські газети пишуть про нову програму міжнародних відносин, яку проголосять головні учасники Мюнхенської конференції, зокрема віце-президент США Джозеф Байден. Очікується також, що серед гарячих тем у Мюнхені буде і українська. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» прогнозує з посиланням на авторитетні джерела, що у Мюнхені на 45-й міжнародній конференції з питань безпеки варто очікувати сенсацій. По-перше, як вважає газета, цитую, Джо Байден проголосить нову еру американської міжнародної політики, кінець цитати. «Гардіан» також наголошує на дуже високому статусові американської делегації у Мюнхені. Віце-президент Джозеф Байден, новий шеф Білого дому з національної безпеки генерал Джеймс Джойс, командуючий американськими силами в Афганістані, генерал Девід Петреус, спецпосланець Сполучених Штатів в регіоні Афганістану та Пакистану Річард Голбрук. Лондонське видання також інформує про те, що у Мюнхені Байден запропонує завершити 30-річний розрив стосунків з Іраном, відкладе плани протиракетної оборони в Європі і запросить Кремль до нової ери скорочення стратегічних озброєнь. Німецька Die Zeit попереджає, що нинішня конференція в Мюнхені, цитую, приховує в собі серйозний конфліктний потенціал. Ця газета прогнозує, що, цитую, високопоставлені представники Сполучених Штатів неминуче зіштовхнуться з представниками Ірану, українська політична еліта з російськими дипломатами, керівництво НАТО з російськими військовими, а німецькі політики зі своїми американськими колегами, які вимагають від Берліна більшої присутності Бундесверу в Афганістані. Кінець цитати. Прогнозуючи обговорення у Мюнхені такої гострої теми, як розширення НАТО, International Herald Tribune стверджує, що, цитую, членства у альянсі Україна і Грузія у найближчий час не досягнуть, кінець цитати. А головна причина цього, на думку автора цієї газети, професора з Гарварду Карла Кайзера, та, що, цитую, членство України і Грузії в НАТО являє собою червону лінію у стосунках з Росією, і Заходу варто це враховувати, якщо він хоче досягнути ліпшої ситуації в Європі і повернути собі Росію як партнера з міжнародних питань, кінець цитати. Проблеми безпеки в довготривалій перспективі варто, на думку International Herald Tribune, вирішувати в контексті того повороту в політиці Заходу стосовно Росії, який обіцяв Обама і якого очікують в Європі. Лондонська «Таймс» попереджає напередодні конференції в Мюнхені, що, цитую, Росія нині вибудовує нову імперію і вже не на страху, а на грошах, кінець цитати. Таким були головні теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Продовжуємо європейську свободу і знову повертаємось до наслідків світової економічної кризи, яка серйозно вразила і Росію. Ціни на нафту вже давно не ростуть, тамтешня валюта знецінена, життєвий рівень падає. Однак, як кажуть оглядачі, це тотальне економічне падіння для Кремля може повернутися вигодою. Йдеться про те, що влада спробує ще більше зміцнити державний контроль над ключовими секторами економіки. І це при тому, що Володимир Путін критикує втручання держави в економічні процеси в країнах Заходу. Докладніше про це Зиновій Фріс.
Виходить так, що Кремлю можна все однак, Захід має проявляти обережність, коли мова заходить про втручання держави в економіку. У кожному разі, виступаючи 28 січня на форумі в Давосі, російський прем'єр-міністр Володимир Путін суворо попередив щодо, як він сказав, сліпої віри у всемогутність держави. Володимир Путін.
Замість того, щоб зайнятися вдосконаленням ринкових механізмів, з'явилася спокуса максимально розширити безпосередню участь держави в економіці. Зворотня сторона антикризових заходів майже в усіх країнах – це концентрація в руках держави надлишкових активів.
Для аудиторії, яка зібралася в Давосі, було дещо дивним почути такі слова від колишнього офіцера КДБ. Саме Кремль часів керівництва Путіна взяв під свій контроль чималу частину економіки, причому цей процес тривав і до, і після початку кризи. Оглядачі висловлюють припущення, що на Заході втручання в економіку буде короткотривалим. Путін ж, мабуть, хоче повернути ключові галузі економіки від банків до природних ресурсів під державний контроль. На постійній основі однією з галузей, які Кремль вже висловив бажання контролювати, є банківський сектор країни. Саме банки в Росії зазнали надзвичайно серйозної кризи. Національна російська валюта швидко досягла нижньої межі, окресленої Центробанком. Прем'єр Путін, будучи головною людиною, що ухвалює рішення з економічних проблем, сказав днями, що він схвалює консолідацію банків. Уряд уже пообіцяв банкам 28 мільярдів доларів позики. Керівник аналітичного управління інвестиційної групи Renaissance Capital Роланд Неш захищає деякі кроки Путіна. За його словами, Москва, так само як і західні уряди, шукає можливість пережити кризу з найменшими втратами для економіки. Водночас Роланд Неш не приховує, що економічна криза дає Кремлю прекрасну можливість, щоб повернути банки та інші стратегічні компанії під контроль держави. Оглядачі звертають увагу на все більші апетити російської влади на металургійну промисловість країни. Багатьом це нагадує конфіскацію Кремлем енергетичних компаній країни, які були приватизовані ще за Єльцина в 90-ті роки минулого століття. А розпочався цей процес відновлення державного контролю за решту в жовтні 2003 року президента ЮКОСа Михайла Ходорковського і подальшого розпаду його компанії. Все закінчилося тим, що більшість активів перейшла до нафтового гіганту Роснефть. Роснефть, звичайно ж, перебуває під контролем держави. Втім, нічого катастрофічного в тому, що в часи шаленої кризи держава бере під свій контроль частину економіки, немає. Справа в іншому, каже міністр економіки Росії часів Бориса Єльцина Євген Ясін.
Я впевнений, що в Сполучених Штатах чи Великій Британії після кризи те, що націоналізували, поступово розпродадуть. Твердої впевненості, що так само буде в Росії, мене, звичайно, немає.
Аналізуючи нинішні процеси в російській економіці, оглядачі згадують про великий стрибок Мао Цзедуна. Згадують лише для того, щоб сказати, Путін теж здійснює великий стрибок. Стрибок назад, в минуле. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
До нас приїхав ревізор. З такими думками майже по Гоголю зустрічали в Україні групу інспекторів на чолі з генсеком УЄФА Девідом Тейлором, по суті, другою людиною в цій європейській футбольній організації. Зустрічали в 5 містах України, які претендують приймати у себе матчі Євро-2012. Навесні в Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, мають оголосити остаточне рішення цієї перевірки. Про попередні висновки інспекції Ірина Туз.
Україна у підготовці до Євро-2012 взяла на себе чимало зобов'язань. Інспектори УЄФА приїхали побачити на власні очі, чи відповідають дійсності заяви уряду та Української федерації футболу. За 4 дні інспектори УЄФА оглянули 5 міст-претендентів – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів. Донецьк вони інспектували раніше. Звертали увагу на стан підготовки стадіонів, аеропортів, вокзалів, доріг та готелів. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюнник та голова Федерації футболу України Григорій Сур супроводжували інспекторів під час їхньої поїздки містами-кандидатами. Говорячи про головний підсумок візиту, Іван Васюнник запевнив.
Україні вдалося зберегти темпи підготовки до Євро-2012, незважаючи на складні економічні умови та світову фінансову кризу.
Зупиняючись на кожному пункті більш детально, пан Васюнник зазначив, що підготовка стадіонів просувається в усіх містах. З аеропортами ситуація дещо складніша, бо залишилися нерозв'язаними деякі питання в Дніпропетровську та Одесі. Найоптимістичніше виглядала ситуація з вокзалами.
Може, не зовсім точно, але хотів би майже процитувати генерального секретаря УЄФА після відвідин всіх вокзалів у 5 даному випадку містах. Якби всі інші об'єкти в містах були в такому стані, як залізничні вокзали, то не було потреби проводити інспекцію. А насправді гості були вражені станом наших вокзалів та рівнем комфорту для пасажирів.
Зі слів віце-прем'єр-міністра, експерти в усіх містах побачили, що на дорогах киплять ремонтні роботи. Готелі не оглядали, бо це б сотні об'єктів. Але вони все ж склали загальне враження по тих готелях, в яких вони зупинялись. Українські ЗМІ з коротких заяв Девіда Тейлора під час його перебування в Україні зробили вже перші висновки. Київ готовий, Харків дуже готовий, Дніпропетровськ готовий, Одеса та Львів готові на трієчку, бо мають проблеми зі стадіонами. В Одесі його потрібно реконструювати, а у Львові будувати новий. Які ж міста прийматимуть ігри чемпіонату Євро-2012? Григорій Суркіс.
Я вважаю, що не варто сприймати попередні проміжні підсумки візиту і оцінок Генсека УЄФА як остаточні. Точне резюме стану готовності міст претендентів. Реальна картина постане лише 8 травня, коли будуть названі приймаючі міста. І я ще раз наголошую, я мав можливість спілкуватися під час засідання виконкому Мішелем Платіні. Він чітко і ясно сформував. Тільки переконавшись власними речами, яким чином будуть готові всі міста, будуть визначені ці 8 міст. Як в Польщі, так і в Україні. Сьогодні у мене немає жодного сумніву в тому, що міст в Україні буде 4.
Раніше говорилося про те, що, можливо, пропорційного поділу між Польщею та Україною дотримано не буде. Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор сьогодні інспектує польські міста-претенденти. А перед від'їздом зі Львова він так описав підготовку цього міста.
Ми побачили потенціал і, що важливіше, план розвитку аеропорту, додаткового транспорту та помешкань, що зазначено серед наших вимог. Це справді чудове місто, але буде ще кращим, коли футбольний стадіон буде готовий. У всьому світі вирує економічна криза, але в Україні ми побачили підготовку і розвиток, що дає нам підстави для оптимізму в майбутньому.
Про контроль інспекторами УЄФА підготовки України до Євро-2012 розповідала Ірина Туз. Продовжуємо «Європейську свободу». Містичне грузинське багатоголосся, зворушливі українські мелодії і традиційні естонські танцювальні наспіви об'єдналися в одній спільному музичному проєкті «Євромузики». Його ініціаторами і виконавцями стали українські і грузинські музиканти, яких об'єднала любов до народної музики та амбітні наміри цю музику продемонструвати усій Європі. Богдана Костюк продовжує тему. Гурт «Свята Варта», створений українським музикантом Русланом Трочинським, що нині мешкає в Естонії, та грузинський ансамбль «Чвене Буребі» познайомились на етнографічному фестивалі в Естонії. Тоді ж виникла ідея записати спільно народні пісні і презентувати їх європейцям. Ідея перетворилась на цілий музичний проєкт. Першими його слухачами стали тбілісці. Розповідає засновник «Чвене Буребі» Бека Гонашвілі.
Коли ми познайомилися і виступили разом із «Святою Ватрою», стало зрозуміло, українська мелодика і грузинський багатоголосний спів є спорідненими у духовному плані. Тобто дух народу передається через ритміку музики і мелодику голосу. Ми вирішили, що маємо розвивати цей музичний напрямок і його презентувати нашим народам і усій Європі.
Руслан Трочинський вважає, що майстерність виконавців дозволяє євромузиці завоювати симпатії слухачів у різних країнах Європи. Адже інтерес європейців до етнічних першоджерел у культурі зростає, свідченням чого є популярність фестивалів традиційної музики і народного мистецтва. Руслан Трочинський далі.
Ми зробили їхню пісню «Нена, Нена» і другу пісню «Це калина». Плануємо зараз цей проєкт зробити. Спочатку ми з ним гуртом їдемо в Грузію, потім перелітаємо в Естонію. Можливо, ще в Латвії, в Ризі заграємо концерт, потім в Польща, і було б гарно потрапити в Україну.
Гей, гей, види дуги, і заводи.
Євромузики, на думку його учасників, зміг би взяти участь у міжнародному фестивалі «Країна мрій» у Києві. Адже цей фестиваль став одним з найпотужніших і найпопулярніших в Європі. Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. У Мюнхені відкрилася 45-та міжнародна конференція з питань безпеки. Експерти і політики з понад 50 країн упродовж 3 днів обговорюватимуть найактуальніші питання безпеки сучасного світу, включаючи ситуацію в Афганістані та Іраку і нерозповсюдження ядерної зброї. Очікується, що одним із питань порядку денного стане можливе приєднання до НАТО Грузії та України. Від України в конференції бере участь прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка виступить на пленарному засіданні на тему «НАТО, Росія, нафта і газ. Майбутнє європейської безпеки». Вже за тиждень-півтора українські моряки і судна «Фаїна» повернуться в Україну. Про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Моряки прилетять в Україну. Думаю, що в Київ. Я вважаю, що їм має бути запропонований військовий госпіталь, де вони мають пройти курс реабілітації. Принципово важливо в цьому цій ситуації, щоб і родичі їх, і моряки погодилися, оскільки вкрай важливо саме цей період часу провести відповідні медичні процедури для того, щоб в майбутньому не наступили негативні наслідки для здоров'я.
Степан Гавриш. Міністерство закордонних справ України висловлює здивування у зв'язку із заявою президента Росії Дмитра Медведєва щодо компенсації збитків європейським країнам за наслідки газової кризи. Така емоційна заява є непартнерським і недружнім жестом до України та країн Європейського Союзу. Мовиться, зокрема, в заяві МЗС України. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив занепокоєння нещодавніми убивствами журналістів і правозахисників у Росії. На зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним у Москві Барозу наголосив на важливості захисту прав людини та верховенства закону. Водночас Путін закликав Євросоюз розслідувати випадки порушення прав росіян на території блоку. Путін далі.
Росія готова к обсуждению любых вопросов и любых проблем, в том числе всего комплекса вопросов, связанных с правом и с проблемами свободы. Мы не удовлетворены до сих пор тем, как решается проблема русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Мы знаем о правах иммигрантов.
Володимир Путін. Жозе Мануель Барозу очолює делегацію Єврокомісії, що прибула до Москви для зустрічі з керівництвом Росії. У Сполучених Штатах за минулий місяць скоротили 598 тисяч робочих місць. Це найвищий показник із 1974 року. Дані, поширені сьогодні Міністерством праці Сполучених Штатів, виявилися гіршими, ніж передбачали економісти. Рівень безробіття в країні перевищив 7,5%. І останнє повідомлення. Парламент Грузії на сьогоднішньому засіданні проголосував за новий кабінет міністрів і запропоновану оновлену програму уряду. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю 6 лютого. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі – війна заяв Росії з Україною.
Фінальну юридичну відповідальність за случившуюся проблему несе українська сторона. На ній і повинні бути локалізовані можливі убитки.
Росія знову газує, Україна ж відповідає, що стоїть за цією черговою газовою суперечкою. Євросоюз у Москві закликає робити висновки з газового конфлікту.
This crisis has confirmed what we have said when we were proposing this diversification strategy to our member states.
Американська база Манас у Киргизстані бути чи не бути?
It's regrettable that this is under consideration by the government of Kyrgyzstan and we hope to have further discussions with them.
Про все це і багато більше після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І закінчить свій день із вечірніми програмами Радіо Свобода, які починає Свобода сьогодні. Російсько-українська боротьба заяв триває. Темою суперечки знову є газ. А точніше, хто буде відшкодовувати збитки європейським країнам, яким через січневу газову війну довелося мерзнути. Українське МЗС висловило здивування заявою президента Росії Медведєва, що відповідальність за наслідки газової кризи лежить на Україні. А прем'єр-міністр України Тимошенко заявила, ніяких збитків Україна відшкодовувати не буде. Тему продовжує Радіо Свобода журналістка Тетяна Ярмощук.
Не минуло й місяця після підписання українсько-російських газових угод і оптимістичних заяв підписантів, як між сторонами почалася нова перепалка. Після переговорів зі своїм болгарським колегою Георгієм Пирвановим, який офіційно порушив питання перед Росією про компенсацію за непоставлений у січні газ, президент Медведєв заявив, що це питання потрібно адресувати Україні.
Фінальну юридичну відповідальність за проблему, що склалася, несе українська сторона. На ній і мають бути локалізовані збитки. Ми розберемося з українськими партнерами. Уже те, що Україна перейшла на європейські ціни, є достатньою запорукою, що ми уникнемо як мінімум таких суперечок у майбутньому.
Такого роду споров на будущее.
Першою на заяву президента Медведєва відреагувала Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна не компенсуватиме збитки через припинення транзиту газу до Європи. Той, хто винен, той і заплатить, сказала вона. Своє слово сказало й українське МЗС. Зовнішньополітичне відомство висловило здивування заявою президента Медведєва і назвало її непартнерським та недружнім кроком до України та ЄС. При цьому наголосивши, українська сторона не має ніяких двосторонніх зобов'язань перед Європейським Союзом. Ще під час українсько-російських переговорів сторони визнали, що питання навколо збитків газової війни лишається відкритим. Однак тоді загальна увага була прикута до відновлення газових поставок, зазначає український політолог Андрій Єрмолаєв. Тепер же питання компенсації втрат стає першочерговим. Проте, з іншого боку, це є грою Москви, яка може привести до ескалації нового конфлікту.
Це може загрожувати нам нову ескалацію конфлікту вже не з питання постачання газу, а з питання втрат, які понесли країни-споживачі в Європі і пошуку того, хто, власне, віддасть гроші.
Росія не може визнати, що вона є винною у припиненні постачання газу до Європи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода російський експерт Станіслав Білковський. Тож вона робитиме усе, аби довести, що провина лежить на Україні. Проте, на думку пана Білковського, це питання слід розглядати і як протистояння всередині Росії та України.
Теперішні домовленості про постачання газу є в першу чергу особистими домовленостями Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. І Дмитро Медведєв та Віктор Ющенко залишаються певним чином поза межами цих домовленостей. І тому це має розглядатися і в контексті протистояння всередині російської політичної еліти і всередині української політичної еліти.
Тим часом суперечки навколо січневих газових контрактів тривають і всередині України. Президентська сторона продовжує критикувати прем'єра за підписані домовленості. Газове питання мають розглядати на Раді нацбезпеки та оборони. Утім, засідання РНБО відкладають уже втретє. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А в Москві сьогодні делегація Європейського Союзу на чолі з головою Єврокомісії говорила з російськими чільниками, окрім інших важливих тем, і про енергетичну безпеку. За словами Жозе Мануеля Барозу, які він висловив на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, країни Євросоюзу не можуть залишатися без газу через суперечки Москви з країнами-транзитерами, як це сталося в січні. Медведєв вже у свою чергу заявив.
Нам
необхідно подумати про те, щоб створити повноцінну міжнародну правову систему захисту від подібних інцидентів, оскільки нинішня система не спрацьовує. Я маю на увазі в тому числі і енергетичну хартію. Сказав президент Росії Дмитро Медведєв. На зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Москва, як відомо, відмовляється приєднуватися до енергетичної хартії, яку Україна в свою чергу підписала. Чи сьогоднішня зустріч в Москві чільників ЄС та Росії щось може змінити в позиції Росії і взагалі в перспективах відносин Євросоюзу з Росією?
Звичайно, для російської сторони є достатньо важливим подивитися, як Європейська комісія реагує на російські пропозиції після газової кризи. Адже відомо, що в час цієї газової кризи представники Єврокомісії багатьох європейських урядів підкреслили, що диверсифікація постачання російського газу має стати не просто головним напрямком європейської енергетичної політики на найближчий період, вона має стати принциповим завданням. І незважаючи на те, що у швидкій перспективі позбутися залежності від російського газу багатьом європейським країнам не можна, вони все ж таки будуть робити все можливе, щоб Росія не залишила їх в такій ситуації, яку ми спостерігали цієї ганебної для Москви зими.
Віталію, ось ви якраз згадали диверсифікацію. Сьогодні в Москві голова Єврокомісії знову наголосив на важливості диверсифікації енергоресурсів.
By definition, diversification.
За словами пана Барозу, це складова стратегії енергетичної безпеки. Він назвав це абсолютно немудрим залежати від одного тільки ресурсу. Віталію, пан Барозу повторив сьогодні слово «диверсифікація» 5 разів. Я гадаю, що варто коротко пояснити, що конкретно йдеться про роззосередження закупівлі сировини, технологій між різними джерелами, щоб знизити їхню критичну залежність від якогось одного джерела. І запитання до вас, чому, власне, це поняття так часто вживається, коли мова йде про російські енергоресурси?
На місці пана Морозу я це слово вжив у перспективі паном Медведєв 10 разів, щоб пан Медведєв зрозумів. Тому що коли президент Росії говорить про те, що не спрацьовує система права, враховуючи енергетичну хартію, він мав би собі задати питання, а як же це всі країни ратифікували енергетичну хартію, і Україна також, а Росія не ратифікує. Може, якщо російське керівництво все ж таки буде прислухатися до міжнародного права і само ратифікувати міжнародні документи, тоді правова система буде працювати. Чи інша ситуація, яка була очевидною під час недавнього візиту до Москви вчорашнього президента Болгарії Георгія Переванова. Болгари говорять про те, що російські постачальники газу, там аж 3 дочки «Газпрому», 3 таких «Росукренерго» на болгарській землі, мають відповісти за те, чому вони не постачали газ. Президент Медведєв говорить, що треба задати це питання країні-транзитеру, хоча ніяких юридичних домовленостей між Україною чи Нафтогазом України і Болгарії немає.
Так, Віталій, ми якраз щойно перед тим, як було ваше включення, говорили на цю тему із нашою київською кореспонденткою Тетяною Ярмощук. Якщо ж говорити про сьогоднішню зустріч у Москві представників Євросоюзу з російськими чільниками, то там також йшлося і про проблему з правами людини в Росії. Зокрема, пан Барозу висловив стурбованість Євросоюзу з приводу останніх вбивств в Росії журналістів і правозахисників. Він висловив стурбованість з тим, що відбувається останнім часом у Росії, і сказав, що права людини і влада закону – це набагато більш важливі речі, ніж міждержавна дипломатія, і що це конкретно, прямо торкається життя людей і прав громадян. Ось я звертаюся до вас, Віталію, зазвичай такі заклики завжди лунають на зустрічах з російськими чільниками, але ситуація майже не змінюється. Чи можна цього разу очікувати на те, що щось зрушиться з місця?
Буду відвертим. Європа і Захід не можуть вплинути на російську політику по відношенню до власного суспільства до того моменту, як саме російське суспільство не задасть своїм можновладцям питання, чому Росія не може стати нормальною цивілізованою європейською країною, чому вона має жити у середньовіччі. Однак економічна і соціальна криза, над провальням якої знаходиться Росія, Медведєва і Путіна, дозволить змінити ситуацію з правами людини. Тому що, як відомо, люди, які потерпають у злиднях, змушені задавати своїм можновладцям досить неприємні питання. Якщо можновладці не відповідають на такі питання, вони позбавляються влади.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сьогоднішній візит чільної делегації Євросоюзу до Москви, про зустріч з російськими керівниками Дмитром Медведєвим. Також була зустріч із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Про все це більше читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Сполучені Штати далі шукають альтернативні шляхи поставок до Афганістану. Після того, як влада Киргизстану заявила, що її рішення про закриття авіабази Манас для американців є остаточним.
Буквально на днях правительство Киргизстану прийняло рішення о том, що заканчувати срок прекращення нахождення воєнної бази на території Киргизстану.
Це була цитата президента Киргизстану Курмабека Бакієва, яку він висловив кілька днів тому, перебуваючи у Москві. Протягом останніх 7 років авіабаза Манас, розташована на підльоті до Афганістану, була однією з ключових точок на постачання американських сил та сил коаліції під проводом НАТО. Значення цієї бази зросло ще і після того, як заворушення в Пакистані відрізали наземні шляхи постачання до Афганістану. І ось про те, якими можуть бути наступні кроки Сполучених Штатів, розповідає Марія Щур.
Альтернативними шляхами до Афганістану могли б бути шляхи через Таджикистан, Узбекистан чи Росію. Останню багато оглядачів підозрюють у тому, що саме вона та російський кредит у понад 2 мільярди доларів стояв за рішенням Киргизстану заборонити американцям використання військово-повітряної бази Манас. Офіційною причиною було те, що оренда у 63 мільйони доларів на рік, які платили американці, була надто малою. Пошуки альтернативи вже привели американців до Таджикистану. Після зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, американський посол Трейсі Енн Джекобсон заявила, що сторони вже мають попередню домовленість, але переговори триватимуть. Крім того, вона сказала, що Сполучені Штати ведуть переговори із іншими країнами Центральної Азії. З дипломатичних джерел стало відомо, що переговори ведуться про відновлення співпраці з Узбекистаном, чиї бази американці вже використовували на початку афганської кампанії.
Ми хочемо використати територію Центральної Азії для транзиту комерційного вантажу, наприклад, будівельних матеріалів, продуктів, харчування, пального. Звичайно, ми продовжуємо працювати із Пакистаном, але добре мати альтернативи.
Так багато варіантів у нас є. Вашингтон також не втрачає надії переконати владу у Киргизстані змінити своє рішення. Держсекретар США Гіларі Клінтон вважає, що останнє слово у цих переговорах ще не сказано.
Дуже шкода, що уряд Киргизстану вирішив на це піти. Ми сподіваємось, що майбутні переговори будуть ефективними, незалежно від того, які були міркування киргизького уряду.
Рішення про закриття бази має ще ухвалити парламент, який поки що його відкладає. Щодо самої Росії, яка також пропонує свої послуги, то західні російські експерти наголошують на тому, що Москва веде подвійну гру. Вони вказують на те, що Москва стоїть за рішенням Киргизстану, а з іншого боку, Росія говорить, що готова підтримати міжнародну місію під проводом НАТО в Афганістані. Проте вона вимагає за це зміни американської зовнішньої політики. Список вимог починається відмовою від розгортання систем протиракетної оборони в Східній Європі і не закінчується припиненням розширення НАТО на Схід. На думку колишнього голови американського центрального командування адмірала Вільяма Фалона, якого цитує агентство Associated Press, наполягання Москви закрити авіабазу Манас було продиктовано бажанням Росії посилити свій вплив як в Центральній Азії, так і в Центральній Європі. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Дискусія щодо Зміїного ще не закінчена.
По мнению специалистов Черноморнефтегаза, все разведанные месторождения остались на украинской стороне.
Архив КДБ. Хто виграє від розсекречення грифу таємно?
Це тільки користь принесе, бо ми будемо позбуватися тих видумок і міфів, які комуністична ідеологія запровадила, яких ще дуже багато.
Якою є сьогодні ситуація на українському продовольчому ринку? Дослідження Радіо Свобода.
Кто-то должен заплатить за то, что товар произведен и лежит на полках. Он лежит очень долгое время.
А роль української опозиції під час кризи буде обговорювати з Тарасом Чорноволом, народним депутатом партії регіонів. Роман Скрипін на цій же хвилі через 12 хвилин. Не пропустіть цієї розмови. А за що має братися влада в першу чергу під час кризи, ми запитали своїх слухачів. За курс національної валюти, створення робочих місць, підтримку малого бізнесу, соціальну допомогу. Ось почуємо, що відповіли кияни.
створювати робочі місця і соціальний захист людям. Тому що люди є і робоча сила, є і створення бізнесу, і все інше.
Влада, перш за все, повинна установити курс валюти, щоб нормальний був. Робочі місця, а саме головне, треба нести відповідальність перед українським народом. Повинні працювати закони.
Все в комплексі. Перше, вони повинні розібратися собі, хто що хоче. Звернути увагу першочергово на інтереси держави, а не на особисті якісь інтереси.
Ну, я вважаю, що перш за все треба підтримати малий бізнес, тому що він є джерелом і отримання податків до бюджету і все таке. І до того ж це збереже робочі місця для людей і виведе нас з кризи.
Першу очередь повинні підтримати малий бізнес, тому що нема з кого в нас збирати податки для того, щоб виконувати соціальні програми.
Напевно, стабілізувати курс гривні. Коли буде гривня стабільна, тоді буде все стабільно.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Розпочався процес розсекречення архівних документів, які стосуються злочинів радянського тоталітарного режиму. Як повідомив керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, найперше радянські грифи таємності розпочнуть знімати з документів періоду 60-70-х років. На виконання указу президента заявку на право доступу до документів може зробити кожен громадянин. Таку заявку на пошук матеріалів КДБ, що стосується діяльності Радіо Свобода, вже отримала моя колега Ірина Штогрин.
Якщо ви хочете спробувати щось дізнатися про долю своїх рідних, які постраждали від влади у період з 1917 року по 1991, треба зайти на сайт Служби безпеки України і у розділі «Галузевий державний архів СБУ» знайти електронний зразок письмового звернення. Надіславши у будь-який спосіб таку заявку, ви можете розраховувати, що через деякий час вам зателефонують і розкажуть, що потрібно зробити для ознайомлення із розшукуваними вами матеріалами. Однак є багато «але». Перше. Архіви не є повними, бо їх чистили і вивозили, каже керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Частина з них були вивезені. На жаль, якихось документальних слідів, що було знищено, що було вивезено, в нас немає. Але я можу переконати, що це достатньо великий масив інформації, який так чи інакше задовольнить попит істориків і громадян, які, використовуючи цю інформацію, можуть дізнатися долю своїх рідних.
Друге. Щоб знайти матеріали, необхідно точно знати, що саме ви шукаєте і у якому відтинку часу. Третє. Якщо ж ви, як і я, є дослідником і цікавитеся історією дисидентського руху, то вам треба виходити із імен конкретних особистостей. А щоб дослідити справу конкретного дисидента, треба мати дозвіл його рідних на те, щоб провести таке дослідження. І четверте. Треба ще, щоб співробітники архіву СБУ вам ці документи знайшли. Таку першу початкову інформацію я отримала при спробі перевірити, як саме СБУ виконує указ президента розсекретити архівні документи, якщо вони не є державною таємницею. Процес зняття грифів таємності розпочався з 21 січня і триватиме цілий рік. Його вітає колишній політв'язень, доктор філософії Євген Сверстюк.
Кожне розсекречення зв'язане з якимись побічними ефектами, але принцип має бути дотриманий, бо це секрети того режиму, який потрібно розсекречувати, щоб формувати суспільну думку.
Уже працює із розсекреченими документами в архіві СБУ голова Київського товариства «Меморіал» Роман Круцик.
Це тільки користь принесе. Чого ж ми повинні приховувати прізвища тих, хто робив злочини? Адже у кожного репресовано був слідчий, який фальшував справу, був суддя. Боятись нема чого. У Польщі навіть є великі щити, на яких фамілії написані тих людей, які співпрацювали з спецслужбами, які переслідували людей.
Служба безпеки планує найближчим часом створити загальнонаціональний веб-портал, де розмістять усі розсекречені справи. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» в Україні продовжують обговорювати рішення Міжнародного Гаазького суду щодо розподілу Чорноморського шельфу в районі острова Зміїного. Якщо раніше свою думку висловлювали переважно політики, то тепер в дискусію вступають і фахівці. В державній акціонерній компанії «Чорноморнафтогаз» вважають, що всі розвідані поклади газу поблизу острова Зміїного залишилися в українській зоні. І тепер видобутку вуглеводнів в західній частині Чорного моря нічого, окрім окрім і економічних чинників, не заважає. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире.
Вітаю, Людмило.
Отже, що кажуть кримські експерти, які їхні аргументи?
Державна акціонерна компанія «Чорноморнафтогаз» – один з найбільших видобувників нафти і природного газу в Україні. І вона, слід сказати, єдина з вітчизняних компаній веде розробку Чорноморсько-Азовського континентального шельфу, зокрема і в західній частині Чорного моря. Офіційний речник «Чорноморнафтогазу» Юрій Авдєєв в інтерв'ю «Радіо Свобода» сьогодні заявив, що фахівці цієї компанії, зокрема геологи, не дуже засмучені втратою шельфу південніше Зміїного. Ось що він сказав.
По мнению специалистов Чорноморнефтегаза,
на думку фахівців Чорноморнафтогазу, всі розвідані родовища вуглеводнів залишилися на українському боці. За великим рахунком, вони не були ніколи предметом суперечки. До Румунії відійшла та частина шельфу, яка мало досліджена. Втім, розвідувальні роботи велися на деяких майданчиках, і наскільки мені відомо, вони не надихнули наших геологів. На їхню думку, навряд чи можна говорити про перебування там якихось значних запасів. Тим більше, що велике віддалення від берега, десь близько 200 кілометрів, та відсутність інфраструктури дуже сильно здорожчує будь-яку розробку цих майданчиків.
Розробку цих площадей.
Вважає представник «Чорноморнафтогазу». Я додам, що за словами керівника Київського центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, запаси шельфу довкола Зміїного оцінюються у 200 мільйонів тонн умовного палива або у 200 мільярдів кубометрів природного газу. Втім, Юрій Авдієв каже, що це більше стосується української частини поділеного шельфу. За його словами, в цій ситуації можна говорити про втрати рибальства від посунення меж виключної економічної зони України, аніж про вуглеводну цінність шельфу, який відійшов Румунії. Людмила?
Володимире, раніше румунська сторона досить гостро реагувала навіть на спроби Чорноморнафтогазу проводити геологорозвідку поблизу Зміїного. Чи збирається зараз ця компанія освоювати поклади вуглеводнів у цій саме акваторії?
Юрій Авдієв повідомив, що зараз Чорноморнафтогаз досить таки активно освоює потужні поклади природного газу трохи північніше Зміїного. Це Одеське та Суботинське родовища. На півдні до Румунії відійшли Олімпійська, Комсомольська і частково Крайова платформи. У 1998 році пробне буріння виявило на Олімпійській запаси нафти. Але фахівці вважають, що там вони незначні. За даними геологів, у північному Причорномор'ї промислові запаси нафти є лише на Керченському півострові та поблизу нього. І тоді ж, у 98 році, через це пробне буріння між Україною і Румунією виник дипломатичний конфлікт. До цього району навіть підійшли румунські та українські військові кораблі. Тепер же, як кажуть фахівці «Чорноморнафтогазу», лише економічні чинники визначатимуть доцільність освоєння родовищ вуглеводнів на українському шельфі Чорного моря. І саме зараз фахівці вивчатимуть цю економічну доцільність. Можливо, коли подорожчає газ чи нафта в майбутньому, то це буде більш вигідно. Поки що це залишається поки що на папері.
Дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула із Криму. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У нас ще одна тема у «Свободі сьогодні». За минулий рік продукти в Україні подорожчали на чверть. Так підрахували в Держкомстаті. Скільки ж нині грошей в місяць українці витрачають на їжу і чим багаті полиці українських супермаркетів? Надія Шерстюк знає подробиці.
Ціна на продукти продовжувала зростати і в січні цього року, зазначає Ігор Баленко, президент Української торговельної асоціації. І проблема не у підвищенні роздрібної націнки на товари, зазначає він. Це товаровиробник змушений збільшувати вартість своєї продукції.
Возник конфлікт між розницею і производителем. Наскільки відстрочка платежа і взагалі, якщо відстрочка, потрібно ли платити гроші вперед. І ми розуміємо, що банківські системи сьогодні зупинились, і вони не можуть давати сьогодні ні. Какие кредиты, особенно те, которые касались поддержки оборотных средств, и тем более, что в гривнах банки не готовы вообще давать. Производитель не может взять кредиты, и розница не может взять кредиты. И тут возникает конфликт. И кто-то должен заплатить за то, что товар произведен и лежит на полках очень долгое время.
На наскільки зросли ціни і наскільки змінився асортимент товарів у вітчизняних супермаркетах за останні місяці, це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
У столичних супермаркетах усе частіше товари виставлені в один ряд для того, щоб приховати порожнечу. Дещо спорожніли полиці з чаєм, кавою, шоколадом та іншими продуктовими та промисловими товарами. Причин зменшення асортименту кілька, але усі вони пов'язані з кризою. І в першу чергу зникають з поличок саме продукти іноземного виробництва, зазначає Олена, менеджер одного з торгових підприємств.
Такі магазини, як сіті, великі, взагалі магазини не проплачують. Потому что в долларах. Продукты, которые, например, овощи, масло. Если это украинский продукт, то покупается за гривны. А если не украинский, а польский, то за доллары. Доллар сейчас поднялся.
Ганна завжди купує чай з лимоном однієї торгової марки. Але сьогодні його тут немає. Бере інший. Та й ціни, зазначає Ганна, зростають. І щоразу доводиться все більше грошей викладати за щотижневі покупки.
В цілому всі продукти подорожали. Це нормально зараз. Курс долара все на світі.
Та найбільше за останні декілька місяців покупці супермаркетів помітили зростання цін. У середньому ціни зросли на 20-25%, зазначає менеджер Олена. Подорожчали не лише імпортні оливки та ананаси, а й українська ковбаса та риба.
Я знаю точно, яйця стали дешевле, а на все дороже. Всі ріпи дороже. Риба стала дороже.
Кофе банка велика. Раніше вона стоїла 35, по-моєму, гривень. Зараз вона вже 48 гривень. Да все подорожало. Овочі, фрукти.
Звертаю на це увагу. Треба купую. Є гроші купую, нема грошей не купую.
Експерти ринку впевнені, що в 2009 році асортимент товарів у супермаркетах і далі скорочуватиметься. Поки що це не дуже помітно, оскільки виручають старі запаси. Але фахівці говорять, що ситуація погіршиться навесні і доведеться на якийсь час забути про різноманітність і достаток.
Ось такими були теми у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Підсумки тижня у суботу і неділю у програмі «Свобода за тиждень».